Slavă lui Dumnezeu! Eu cred că toți vă simțiți bine. Voi împărtăși cu voi câteva texte din Scriptură. Pentru mine este o zi deosebită. De fapt, întreaga această călătorie a fost ceva extraordinar. În fiecare oraș, poporul lui Dumnezeu s-a adunat, de aproape și de departe, pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Și eu sunt aproape sigur că aceasta este ultima mea călătorie în această țară, înaintea revenirii lui Hristos. Și eu mă așteptam ca toți cei ce vor să fie gata la revenirea lui Hristos ei să fi venit și să audă ultimul mesaj dinaintea revenirii Domnului nostru. Tema noastră este revenirea lui Hristos. În această legătură este timpul chemării afară, este timpul pregătirii ca să credem din adâncul inimii că Domnul va veni în timpul nostru. Și doar acei care sunt gata vor intra în odaia de nuntă a mielului. De aceea noi avem doar o singură mare dorință. Să știm că poporul lui Dumnezeu a recunoscut ziua, a recunoscut mesajul, s-a conformat cu cuvântul și voia lui Dumnezeu a dat uitării propriile căi, propriile idei și învățături și a devenit o parte a planului de mântuire a lui Dumnezeu din acest timp. Noi toți înțelegem că într-o zi de duminică, cum este aceasta, milioane de oameni se închină. Dar cine a recunoscut ziua și timpul? În Luca 19, Domnul a mers pe muntele măslinilor. Iar în Ierusalim erau două grupuri. Un grup cânta: binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și astfel se împlinea versetul din Zaharia, capitolul 9, versetul 9. Apoi erau acei cărora nu le plăcea această cântare. Erau cărturarii și farisei care nu voiau ca poporul să-L urmeze pe Iisus Hristos. Ei țineau poporul departe de ceea ce făcea Dumnezeu în acel timp. Astfel se împlinea Scriptura din Ioan, capitolul 1. Domnul nostru a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Cum am spus în Luca 19, Domnul a urcat pe muntele măslinilor. Citiți versetele de la 42 la 44. El a privit peste Ierusalim și a plâns cu amar. Ierusalime, tu nu ai recunoscut ziua cercetării tale. Ei au făcut doar religie. Ei țineau sabatul, cântau psalmii, făceau tot ceea ce făcuseră generațiile dinaintea lor. Dar acum, acum Dumnezeu făcea istorie pe pământ. Făgăduințele pe care Dumnezeu le dăduse de la cea din Geneza capitolul 3, și anume că sămânța femeii va veni și va zdrobi capul șarpelui, până la cea din Isaia 7:14, că fecioara va zămisli și va naște un fiu căruia îi va pune numele Emanuel, toate făgăduințele din Vechiul Testament s-au împlinit. 2 Samuel 7:14, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Psalmul 2, versetul 7, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Fiecare verset s-a împlinit la prima venire a lui Hristos. Dar cărturarii din acel timp erau conducători orbi care îi conduceau pe orbi. Și acest lucru s-a repetat de-a lungul istoriei. Imaginați-vă pentru un moment. Ei au așteptat 4.000 de ani ca să vină Mesia. 4.000 de ani au trecut de la Adam la Hristos. Și atunci când toate prorociile au devenit o realitate, ei au pierdut acea zi pe care au așteptat-o. Era singura lor nădejde, venirea lui Mesia. Și când el a venit, nu a fost primit. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. De ce? Pentru că acei cărturari au refuzat să primească botezul lui Ioan. În Luca 7 este scris că ei au refuzat să fie botezați de Ioan și prin aceasta ei de fapt au respins planul lui Dumnezeu pentru ei. Dumnezeu are un plan de mântuire. Citim Luca 7, versetul 30. Dar farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Ioan. Acesta este un verset foarte serios. Erau învățători, îi învățau pe alții, erau salutați, rabi, rabi. Dar au respins ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Și vă rog, fiți atenți, nu faceți religie, nu urmați conducători religioși. Cercetați scripturile, cercetați cuvântul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul era un proroc făgăduit. Isaia 40:3. Un glas strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. În Maleahii 3:1, însuși Domnul nostru a spus, Eu, Domnul, voi trimite pe solul meu înaintea feței mele ca să pregătească calea înaintea mea. Și la împlinirea vremii, îngerul s-a coborât din cer și a vorbit lui Zaharia, în Luca 1, și i-a dat făgăduința nașterii lui Ioan Botezătorul.
According to the prophetic
Dacă Dumnezeu împlinește făgăduințe, dacă Dumnezeu face lucruri conform prorocilor rostite în Scriptură, noi trebuie să veghem și să vedem Biblia devenind o realitate vie cu noi, și să avem harul lui Dumnezeu peste noi ca să putem recunoaște ceea ce face Dumnezeu conform cuvântului Său în zilele noastre. Ca o observație, Ioan Botezătorul nu era un cărturar, nu era un doctor în teologie, ci el era un proroc făgăduit, un proroc făgăduit. Slujba lui era o parte a planului de mântuire, nu o parte a vreunei denominațiuni sau o parte a vreunei religii, ci o parte a planului de mântuire pe care Dumnezeu a rânduit-o înaintea întemerii lumii ca să se desfășoare atunci. Acest lucru este foarte important de știut. Când Domnul nostru s-a urcat pe muntele măslinilor plângând cu amar, El a spus: Ierusalime, Ierusalime, cât de des am vrut să te strâng, așa cum își adună cloșca puii și tu nu ai vrut. Știți ce s-a întâmplat apoi? El a pronunțat judecata. Dacă noi refuzăm harul, nu mai rămâne decât judecata. Și cei ce nu vor fi gata la revenirea lui Hristos vor trebui să treacă prin judecățile de mânie ale lui Dumnezeu care vor veni asupra pământului. Ultimul mesaj pe care noi îl predicăm și îl împărtășim acum cu poporul lui Dumnezeu este cuvântul făgăduit pentru acest timp. Iubiților, eu am ajuns la vârsta de 80 de ani. De obicei, la această vârstă, oamenii stau acasă și se odihnesc. De ce mai călătoresc eu atunci? În ultimii 50 de ani, în fiecare lună, 2 săptămâni sunt acasă, 2 săptămâni sunt plecat, lună de lună, an de an. De ce? Datorită unei însărcinări divine pe care am primit-o direct de la Domnul, de a merge din oraș în oraș și din țară în țară și să predic cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura trebuia să se împlinească. În Matei 24, 14, Domnul a vorbit despre lucrurile care urmau să se întâmple înainte de revenirea Lui, cu tremurele, prorocii mincinoși, Hristoșii mincinoși, despre toate lucrurile care se vor întâmpla pe pământ înainte ca Domnul nostru să revină. Dar apoi El a ajuns la punctul principal în versetul 14. Această Evanghelie a împărăției. Fiți atenți, nu o Evanghelie goală, ci o Evanghelie plină. Multe biserici și denominațiuni se numesc ale Evangheliei de pline, dar Evanghelia pe care ei o predică nu este de plină. Unele sunt pe jumătate pline, altele sunt de-a dreptul goale. Ce înseamnă Evanghelia de plină? Tot ceea ce a făgăduit Dumnezeu, tot ceea ce a rânduit Dumnezeu pentru noi, trebuie să devină acum o parte a predicării noastre. Și biserica nou-testamentară trebuie reașezată acolo unde a fost la început. Vă rog, înțelegeți de ce împărtășesc eu cu voi mărturia privitoare la slujba fratelui Branham. Și eu sper că voi ați auzit despre ea. Eu vreau să fiu sincer cu voi. Am luat parte la convențiile internaționale începând cu anul 1949. Și din anul 1949 au trecut mulți ani. Și eu îi cunosc pe evangheliștii renumiți din toată lumea. Billy Graham, Tommy Hicks, Oral Roberts, T.L. Osborne, Morris Cerullo. I-am cunoscut personal pe toți și pe unii dintre ei i-am tradus în limba germană.
În 1955, când Brother Branham
dar în anul 1955, când fratele Branham a venit în Germania, am văzut zilele descrise în Biblie. Am văzut o slujbă apostolică și profetică. Și asta în fiecare serviciu. După ce predica mesajul, el făcea o chemare la altar. După aceea erau chemați 15, 20 sau 25 de oameni în rândul de rugăciune. Dumnezeu îi arăta o viziune pentru fiecare persoană pentru care se ruga. El putea spune persoanei numele, de unde venea. El a putut spune unei surori, tu ești din Hamburg și lucrez ca asistentă medicală, căci te-am văzut lucrând într-un spital. Toate detaliile. El a putut spune unui frate, tu nu ești din acest oraș, tu ești din Berlin și problema ta este asta și asta. El putea spune unui cuplu, voi nu sunteți din această țară, voi sunteți din Zurich, Elveția. Fetița voastră este oarbă din naștere. Dar astăzi seară Dumnezeu îi va reda vederea. Iubiților, eu am fost într-o așa de tensiune atunci când fratele Branham era pe cale să se roage pentru acea fetiță oarbă din naștere. Eu nu mai văzusem așa ceva în viața mea. Mă tot mișcam pe scaunul meu, eram așa de nervos. Mă gândeam, dacă fratele Branham vrea să se roage pentru o persoană oarbă, ar trebui să o facă după serviciu. Astfel, dacă se întâmplă, e bine, ok, dacă nu, nimeni nu va afla. Înțelegeți voi, era pentru prima oară în viața mea când eram într-o astfel de adunare. Eram pe rândul al treilea și mi-a părut rău pentru fratele Branham pentru acea rugăciune. Dar apoi mi-a părut rău pentru mine. Vă spun, caz după caz. Și Dumnezeu a confirmat cuvântul. Mulți se referă la versetul din Evrei 13:8. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Dar fratele Branham se referit și la Ioan 14:12. Lucrările pe care le fac eu, le veți face și voi. Ba încă lucrări și mai mari decât acestea veți face. Este o făgăduință în cuvântul lui Dumnezeu. El s-a referit și la Ioan capitolul 5, versetele 19 și 20. Fiul nu face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Aceea slujbă pe care a avut-o Domnul nostru ca fiu al omului s-a repetat. Noi trebuie să fim foarte atenți la acest lucru și anume la ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, dacă găsim termenul fiul omului, lăsați fiul omului. Dacă găsim scris fiul lui Dumnezeu, lăsați fiul lui Dumnezeu. Dacă găsiți fiul lui Avram, fiul lui David, lăsați așa cum este scris și unde este scris. Vă rog, lăsați fiecare cuvânt așa cum este și acolo unde este. Nu schimbați noțiunile între ele, nu schimbați cuvintele din Scriptură între ele. Lăsați fiecare cuvânt unde este și așa cum este. În Matei 1:1 se spune că Iisus Hristos este fiul lui Avram și fiul lui David. În cele patru evanghelii, Domnul nostru e numit fiul omului de peste 70 de ori. Dar de la Romani 1:1 până la ultimul verset din epistola lui Iuda, nu mai apare niciodată cuvântul Fiul omului, ci numai Fiul lui Dumnezeu. Este o ordine divină în cuvântul lui Dumnezeu. Este o ordine divină în planul de mântuire. De exemplu, în Ioan capitolul 3 și în Ioan capitolul 6 citim că Domnul nostru a spus: dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se acolo unde era înainte, înțelegeți bine, dacă cineva ar schimba Fiul omului cu Fiul lui Dumnezeu, atunci Fiul lui Dumnezeu trebuia să fie existat în ceruri. Vă spun, iubiților, eu nu sunt un proroc, dar Dumnezeu mi-a dat o slujbă profundă de învățător ca să împărtășesc lucrurile importante din împărăția lui Dumnezeu cu copiii lui Dumnezeu. Ca fiul al lui Dumnezeu, Domnul nostru este mântuitor. Și prin Fiul lui Dumnezeu, noi am fost reașezați în poziția noastră originală de fii și fiice ale lui Dumnezeu prin Hristos Iisus, Domnul nostru. Ca fiul al omului, El este proroc. Ca fiul al lui David, El este împărat. Ca fiul al lui Avram, El este moștenitor al tuturor lucrurilor și noi suntem moștenitori împreună cu El. Deci fiecare descriere, fiecare titlu, fiecare nume are o semnificație și trebuie așezat și înțeles prin harul lui Dumnezeu și prin descoperire divină. Nimeni nu va putea vedea aceste lucruri decât dacă îi sunt descoperite prin Duhul Sfânt. În Matei 16, Domnul nostru i-a spus lui Petru: nu carnea și sângele ți-a descoperit aceste lucruri, ci Tatăl meu care este în ceruri. Este o descoperire divină pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o prin harul Lui. Dacă mergeți la ultimele 22 de capitole ale Bibliei, Apocalipsa lui Iisus Hristos, cuvântul grecesc pentru descoperire este apocalipsis. Și ce înseamnă apocalipsis? Dacă aș pune batista peste acest microfon, nimeni nu ar ști ce este sub acoperitoare. Din momentul în care iau la o parte acoperitoarea, atunci este apocalipsis, este descoperire. Și vedem ce era sub acoperitoare. Atunci tu intri în Sfânta Sfintelor și tu vezi. Înțelegem că mesajul acestui ceas este descoperirea finală a lui Iisus Hristos. Este mesajul final pentru mireasa lui Hristos. Chiar și cuvântul mireasă nu-l găsiți niciodată scris în epistolele lui Pavel, Petru sau Iacov. Dar când mergem la Apocalipsa, capitolul 19, versetul 7, acolo scrie: și mireasa lui s-a pregătit. Ajungem și la Apocalipsa, capitolul 22. Duhul și mireasa vor zice: vino. Fiecare din apostoli a avut o anumită slujbă. Apostolul Pavel a trebuit să înființeze biserici locale. El a trebuit să stabilească rânduiala divină în adunările locale. Dar slujba mea nu este la fel. Fie că o credeți sau nu, atunci când Domnul m-a chemat cu acea voce audibilă, puternică și pătrunzătoare, în 2 aprilie 1962, El mi-a spus: slujitorul meu, timpul tău pentru acest oraș se apropie de sfârșit, te voi trimite în alte orașe să predici cuvântul meu. Cred că am mai împărtășit această trăire cu voi când am fost aici ultima dată. Eu am într-adevăr o însărcinare directă de la Domnul, fie că o credeți sau nu, nu este problema mea, este problema voastră. Dar Domnul nostru a spus că dacă El trimite pe cineva și noi primim pe acela trimis de El, atunci noi îl primim pe El însuși, pentru că El este acela care dă trimiterea. Tot El face și chemarea afară din toate denominațiunile și în bisericile libere în acest timp. În legătură cu această chemare din 2 aprilie 1962, Domnul mi-a vorbit, așa cum auziți și voi glasul meu, slujitorul meu, depozitați hrană, căci va veni o mare foamete. Atunci tu vei sta în mijlocul poporului ca să împarți hrana. Apoi mi-a mai zis, slujitorul meu, nu înființa biserici locale. Și la sfârșit mi-a spus, slujitorul meu, nu publica o carte de cântări, căci acesta este semnul unei denominațiuni. Și dacă priviți în cadrul denominațiunilor, fiecare dintre ele are propria carte de cântări. Toate bisericile dintr-o denominațiune au aceeași carte de cântări într-o țară și în toată lumea. Dar când Domnul m-a chemat, El mi-a dat instrucțiuni directe ce să fac și ce fel de slujbă pe care El mi-o dă trebuie eu să îndeplinesc. Apoi, în 3 decembrie, a fost la fel o zi de luni, m-am întâlnit cu fratele Branham. Atunci mi-a spus el că hrana pe care trebuie eu să o depozitez este cuvântul făgăduit pentru această zi. El a mai spus, așteaptă cumpărțirea hranei până vei primi și restul hranei. Prin harul lui Dumnezeu, noi suntem acum în cel mai important timp al istoriei Bisericii Nou-Testamentare. Decizia pe care o luați acum, o veți duce cu voi în veșnicie. Acum este timpul când se împlinește. Cine are urechi să asculte ce are de spus bisericilor Duhul. În Matei 13, Domnul a spus cele 7 pilde. El a spus, ferice de ochii voștri că văd și ferice de urechile voastre că aud. Eu pot adăuga, ferice de inimile care cred, ferice de inimile care primesc cuvântul lui Dumnezeu făgăduit nouă. Acest lucru este foarte important. Nu doar să cântăm și să avem servicii. Ce a spus Domnul în Matei, capitolul 15 și în Marcu 7? Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât porunci omenești. Dacă sunt învățături făcute de oameni în biserica voastră, atunci închinarea este în zadar. Și vă spun de ce. Pentru că Domnul nostru a spus în Ioan 4, femeie, vine timpul când adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Dumnezeu este Duh și cei ce îi se închină trebuie, nu că ar trebui, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Altfel este doar o vorbărie goală și Dumnezeu nici nu ascultă. De ce ar asculta El o astfel de vorbărie goală? Ca să te rogi conform cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să fii în voia lui Dumnezeu. Aceste lucruri merg împreună. Cuvântul adevărului, Duhul adevărului și copiii lui Dumnezeu care cred fiecare cuvânt al lui Dumnezeu în felul în care este scris. Iubiților, mai întâi Dumnezeu dă făgăduințe și la împlinirea vremii, El împlinește ceea ce a făgăduit. În Geneza 15, Dumnezeu îi dăduse făgăduința lui Avram. După 400 de ani, voi scoate pe poporul tău dintr-o țară străină. În Geneza 18, el i-a făgăduit lui Avram: la anul pe vremea asta mă voi întoarce la tine și Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Mai întâi Dumnezeu dă făgăduințe și la împlinirea vremii făgăduințele sunt împlinite. Apostolul Pavel spune în Galateni 4, versetul 28: și voi, fraților, ca și Isaac, sunteți copii ai făgăduinței. Copiii făgăduinței cred cuvântul făgăduit și primesc Duhul care a fost făgăduit. Este o armonie divină în trupul lui Hristos, o armonie divină în Biserica Dumnezeului Celui Viu. Acum, adevărata mireasa lui Hristos este reașezată în această armonie divină, înapoi în cuvântul lui Dumnezeu. Când Domnul nostru a dat făgăduința din Maleahi, capitolul 4, cred că toți cunosc această făgăduință, Maleahi, capitolul 4: vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte să vină ziua Domnului cea mare și înfricoșătoare. Acum este ziua mântuirii. Acum este timpul harului. Isaia 49, versetul 8. 2 Corinteni 6, versetul 2: dar această zi a mântuirii a început și va avea un sfârșit. Apoi va începe ziua Domnului. Dacă mergeți la Ioel, capitolul 2, de la versetul 28 la 31, este scris: soarele se va întuneca și luna se va preface în sânge înainte să vină ziua Domnului. Închipuiți-vă, Apostolul Petru, în ziua de Rusalii, acum 2000 de ani, în prima lui predică s-a referit la acest verset din Vechiul Testament. Găsim aceasta în Fapte 2:20. Soarele se va întuneca și luna se va preface în sânge înainte să vină ziua aceea mare a Domnului. Iubiților, este o armonie divină între Noul și Vechiul Testament. Este o armonie divină între ceea ce au spus prorocii, ce a spus Domnul nostru și ceea ce au spus apostolii. Dar fiecare lucru trebuie așezat în acea ordine divină. De exemplu, în Matei, capitolul 24, Domnul nostru a răspuns la trei întrebări: când va fi distrus templul, care va fi semnul venirii lui și care va fi sfârșitul acestei lumi. Apoi el a dat răspunsurile. Venirea Domnului va fi ca fulgerul care merge de la răsărit până la apus. Și apoi citim despre Marele Necaz. După acest verset referitor la Marele Necaz, citim despre semnul Fiului Omului, care va fi vizibil în nori. Eu pot să vă citesc. Înțelegeți aceste lucruri, iubiților. Sper că toți cunosc aceste versete și că aici nu sunt doar noi veniți. Vă citesc din Matei, capitolul 24, ca să vedeți cât de exact este totul. În versetul 27 este scris: căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi venirea Fiului Omului. Apoi vine partea referitoare la necazul cel mare, versetul 29. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca și luna nu-și va mai da lumina. Dar mireasa nu va trece prin necazul cel mare. Ea va fi luată în slavă înainte de necaz, înainte să cadă judecățile pe pământ, înainte să vină ziua Domnului cea mare și înfricoșătoare. Și dacă citiți Apocalipsa, capitolul 6, de la versetul 12, veți găsi deschiderea celei de-a șasea peceți. Mulți dintre voi cunoașteți lucrurile referitoare la deschiderea celor 7 peceți, când fratele Branham a fost trimis ca să se întoarcă la Jeffersonville și să predice despre cele 7 peceți. Fratele Branham a vorbit în martie 1963 despre tot ceea ce a văzut Ioan pe insula Patmos cu privire la lucrurile care urmau să se întâmple. Eu am fost împreună cu fratele Branham chiar înainte ca el să vorbească despre aceste peceți. Dar în aceste lucruri trebuie să fii în același Duh Sfânt ca să poți înțelege ceea ce a spus el. În aceeași lumină divină și să aduci toate lucrurile pe care le-a spus el înapoi în cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, dacă iei doar ceea ce a spus fratele Branham în 30 decembrie 1962 și nu iei ceea ce a spus și în martie 1963 și în august 1964, dacă nu iei fiecare parte, tot ceea ce a spus el cu privire la o anumită temă, ajungi la o înțelegere greșită. La fel este și cu cuvintele spuse de Domnul nostru. Dacă iei doar Matei 28:19, poți spune de 1000 de ori, Domnul a poruncit să botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Dar dacă nu cunoști numele, dacă botezi în titluri, ce ai atunci? Poți folosi un verset din Scriptură și vrăjmașul poate răsuci acel verset. Dar dacă duci Matei 28 în Fapte 2:38, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezați în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Trebuie să mergi de la un verset la altul. De exemplu, Marea Trimitere este în Matei 28, în Marcu 16, în Luca 24 și în Ioan capitolul 20. Trebuie să iei tot ceea ce a spus Domnul nostru după învierea Lui. Pentru Marea Trimitere trebuie să iei toate aceste locuri din Scriptură. În Matei capitolul 28, accentul cade pe numele. Botezați-i în numele. Care este numele în care Dumnezeu s-a descoperit ca Tatăl nostru în cer, în singurul Lui Fiu pe pământ și în noi prin Duhul Sfânt? Care este numele de legământ nou testamentar, numele care este mai presus de orice nume? Orice genunchi se va pleca în acest nume. Și Domnul nostru a spus, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Noi înțelegem că Domnul a vorbit în pilde. Și dacă El ar fi spus în Matei 28 care este numele, atunci toți predicatorii de pe pământ ar fi știut care este numele, dar fără descoperire. Și acest lucru nu este corect și nu este adevărat. Tot ce ne dă Dumnezeu vine prin descoperire divină. Dacă mergem la Matei, capitolul 10, acolo unde Domnul nostru a spus, nu veți sfârși cu cetățile lui Israel până va veni Fiul Omului. Iar în Matei 16, El a spus, mulți din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până vor vedea pe Fiul Omului venind în împărăția Lui. Și atunci mergi la Apocalipsa, capitolul 1, acolo unde Apostolul Ioan l-a văzut pe Fiul Omului în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur, având cele 7 stele în mâna Lui cea dreaptă. Voi trebuie să mergeți la Cuvântul Lui Dumnezeu. Voi trebuie să mergeți de la un verset la altul pentru a avea înțelegerea corectă. Ajungem acum la punctul principal. Acum, înaintea revenirii lui Hristos, totul trebuie reașezat. Prieteni, făgăduința nu este doar în Matei, capitolul 4, versetul 5 și 6. Domnul nostru a confirmat această făgăduință în Matei, capitolul 17, acolo unde găsim ceva deosebit. Pe muntele schimbării la față, norul supranatural s-a coborât și din acest nor s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Și apoi patru cuvinte au urmat: de el să ascultați. În Matei 3:17, glasul a spus: acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Dar în Matei 17:5 avem: acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea, de el să ascultați. El este cel ce vorbește. El este cel ce își descoperă propriul său cuvânt. El a spus: lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Eu voi fi cu voi și voi fi în voi. Noi trebuie să înțelegem că Domnul nostru a repetat făgăduința din Vechiul Testament. Când au coborât de pe munte, în Matei 17, versetul 10, ucenicii au întrebat: oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Apoi Domnul nostru a dat răspunsul în versetul 11. Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. De asemenea, este scris în Marcu, capitolul 9, versetul 12. Trebuie să vină Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Iubiților, aceste cuvinte au ieșit din gura Domnului nostru. Noi, ca adevărați copii ai lui Dumnezeu, credem fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Când este vorba de făgăduințele legate direct de planul de mântuire, vă rog, nu pierdeți ziua cercetării din partea lui Dumnezeu. Altfel, voi pierdeți împlinirea acelor făgăduințe. Mai întâi noi trebuie să credem făgăduința, pentru ca apoi făgăduința să poată fi împlinită în noi și prin noi. De aceea Apostolul Pavel a scris în 2 Corinteni, capitolul 1. Acesta este unul din versetele cele mai importante în înțelegerea făgăduințelor pe care ni le-a dat Dumnezeu. 2 Corinteni 1, versetul 20. Toate făgăduințele, nu una sau două, toate făgăduințele, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da și de aceea și amin, pe care îl spunem noi prin El spre slava lui Dumnezeu. Făgăduințele se împlinesc prin noi. Mai întâi, pentru ca Dumnezeu să-și poată împlini făgăduințele Lui prin noi, noi trebuie să le credem. Dacă voi nu credeți făgăduințele Lui, cum să vedeți împlinirea lor? Este absolut imposibil. Sunteți în afara voiei lui Dumnezeu și în afara împărăției lui Dumnezeu. În versetele 21 și 22 scrie: și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. Și El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Aceste versete eu trebuie să le împărtășesc cu voi. Mulți sunt unși. Acum avem 550 de milioane de penticostali carismatici pe pământ. Puteți verifica pe internet. 550 de milioane în adunări carismatice. Unii își scot haina, o învârt și spun: așa se mișcă Duhul Sfânt. Nu, nu e Duhul Sfânt, ci bărbatul își mișcă haina. Dar oamenii cântă, laudă și dansează. iar muzica însoțește totul. Eu nu am nevoie de nicio muzică, nu am nevoie de niciun dans, nu. Ci eu am nevoie să cunosc voia lui Dumnezeu. Am nevoie să cunosc planul de mântuire. Eu am nevoie să cunosc cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru această zi, ca să am parte de ceea ce face Dumnezeu chiar acum. Eu trebuie să vă informez. A fost o zi deosebită în viața fratelui Branham, așa cum a fost o zi deosebită în viața lui Ioan Botezătorul. Era în 11 iunie 1933, acum 80 de ani, când el boteza în fluviul Ohio. Când el era pe cale să boteze a 17-a persoană, a auzit un glas care i-a spus, privește în sus. Apoi a doua oară ceva mai puternic i s-a spus, privește în sus. Și când s-a uitat, a văzut norul supranatural care a putut fi văzut de peste 4.000 de oameni prezenți acolo. Associated Press a publicat un articol cu titlul Un nor supranatural apare deasupra unui predicator baptist. Și glasul din acea lumină supranaturală i-a spus următoarele cuvinte. Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, la fel ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Vă spun, de când am aflat aceste lucruri, inima mea a fost frântă de multe ori. Când i-am văzut pe mari evangheliști zidindu-și propriile lor împărății în împărăția lui Dumnezeu, având propriile lor programe. Dar Dumnezeu nu este într-un program omenesc. Dumnezeu este doar în cuvântul Său. Noi trebuie să fim în cuvântul făgăduit pentru a fi și o parte a planului de mântuire. Deci eu am aflat despre acest lucru în anul 1955, când l-am auzit pe fratele Branham vorbind despre ele. În anul 1958 a avut loc o convenție a Asociației Voice of Healing în Dallas, Texas, la care toți mari evangheliști au predicat în serviciile de dimineață și de după amiază. Fratele Branham a fost vorbitorul principal în serviciile de seară. Eu am urmărit o zi, a doua zi, a treia zi. Mi-am zis, dar este o așa de mare diferență între toți acei bărbați și între fratele Branham și slujba pe care Dumnezeu i-a dat-o. Eu a trebuit să mă duc să-l văd și să vorbesc cu el. Și întrebarea mea a fost, frate Branham, eu văd că slujba ta este atât de diferită. Spune-mi, te rog, despre ce este vorba. Și atunci... Eu nu voi uita data de 12 iunie 1958 în Dallas, Texas, Statele Unite, la acea convenție a Voice of Healing organizată de Gordon Lindsay. Acolo au fost și David Duplessis și toți acei bărbați renumiți. Prieteni, din acea zi am înțeles ce trebuie să îndeplinească mesajul acestui ceas. La sfârșitul acelei conversații, fratele Branham mi-a spus, frate Frank, tu te vei întoarce în Germania cu acest mesaj. Iubiți frați și surori, din acea zi eu am simțit că este un scop al lui Dumnezeu în viața mea. Când a venit și chemarea directă la slujbă, eu nu am mai avut de ales. Eu trebuie să împărtășesc chiar și lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut în timpul nostru. Și ceea ce a făcut Dumnezeu prin slujba slujitorului și prorocului său a fost de a ne readuce la starea de la început, așa cum am împărtășit cu voi textele din Matei 17:11, El va așeza din nou toate lucrurile. Vă rog, țineți minte cuvântul așezare din nou. De asemenea, textul din Marcu 9, versetul 12. El va așeza din nou. Ce înseamnă așezare din nou? Dacă această clădire s-ar prăbuși din cauza unui cutremur și apoi ar fi reclădită, ea va arăta exact cum a fost la început. Fiecare lumină, fiecare fereastră, înălțimea, fiecare dimensiune ar fi refăcută dacă clădirea este refăcută în mod corect. Biserica nou-testamentară trebuie să fie reașezată. Nu este doar un mesaj. Este un mesaj al așezării din nou. Un mesaj al chemării afară. Un mesaj al pregătirii în vederea revenirii lui Hristos. De aceea noi trebuie să accentuăm faptul că acest mesaj al reașezării directe precede acum a doua venire a lui Hristos. Vă rog, credeți ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui. El face toate lucrurile. Mai întâi El dă făgăduința și apoi împlinește acea făgăduință. Prin harul lui Dumnezeu, noi suntem acum la sfârșitul timpului de sfârșit. Aș putea să împărtășesc multe lucruri cu voi, în special cu referire la Israel și Ierusalim. Am fost în Israel de 25 de ori. Prima dată a fost în 1964, când Ierusalimul era încă divizat. Eu iubesc Israelul. Tatăl meu vorbea Yiddish. Eu iubesc poporul lui Dumnezeu și Israel rămâne poporul ales al lui Dumnezeu. Dumnezeu a început cu Israel și Dumnezeu va sfârși cu Israel. Dar mai întâi El a ales un popor pentru numele Lui. Făgăduința că toate neamurile vor fi binecuvântate o găsiți în Geneza, capitolul 12, versetele de la 1 la 3. Când Domnul nostru l-a întâlnit pentru prima dată pe Avram, El a spus: în tine vor fi binecuvântate toate neamurile. Oricine te va binecuvânta va fi binecuvântat și oricine te va blestema va fi blestemat. Vă rog, binecuvântați Israelul în numele Domnului.
21 points and sites that were under Jordanian rulership.
Ca să înțelegeți mai bine, au fost 21 de locuri în Ierusalim care au fost sub autoritatea iordaniană până în anul 1967. Acum Biserica Romană pretinde că are dreptul la aceste 21 de locuri care au fost sub autoritatea Iordaniei până în anul 1967. Ultimul punct era referitor la muntele Sion. Oricine cunoaște sau a fost vreodată la Ierusalim știe că muntele Sion este partea cea mai înaltă a orașului. Când urci muntele Templului, care este muntele Moria, acolo, la vârf, este muntele Sion. Muntele Sion este locul de unde Domnul nostru își va începe domnia. Din muntele Sion va răgni El ca leul din seminția lui Iuda și cuvântul spune în Isaia, capitolul 2, cuvântul va ieși din Ierusalim și învățătura din muntele Sionului. Chiar și revărsarea Duhului Sfânt a avut loc în odaia de sus, care este pe muntele Sionului. Și acum guvernul israelian și-a dat consimțământul ca Biserica Romană să aibă acel mic loc în care toți catolicii din lume să vină acolo și să se închină. Când am citit aceasta într-un articol luat de pe internet, eu am scris sub acest anunț, doar pentru un scurt timp. Pentru ca legământul din Daniel 9:27 să se poată încheia. Nu putem intra acum în mai multe detalii. Ar trebui să vin să stau aici o săptămână întreagă ca să vă dau o privire mai adâncă în lucrurile care se petrec acum, în special în Țara Sfântă. Dar preocuparea noastră actuală este să fim gata, să fim chemați afară, să fim reașezați, să fim gata la venirea lui Hristos. Câți de aici au auzit despre fratele Branham, despre slujba lui? Câți au auzit despre lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu și încă le face în timpul nostru? Eu o repet, este absolut necesar. Este foarte important să recunoști ziua, să recunoști timpul, să recunoști cuvântul făgăduit pentru această zi. Ce a spus Domnul nostru de 3 ori în Matei 24, în Marcu 13 și în Luca 21, când a vorbit despre lucrurile care vor avea loc înaintea revenirii Lui? El a spus, când voi veți vedea, nu când citiți, ci când voi veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, atunci ridicați-vă capetele, căci izbăvirea voastră este aproape. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și apoi a mai spus, această generație nu va trece până nu se vor împlini toate aceste lucruri. De 3 ori. Puteți citi această afirmație de 3 ori. Noi înțelegem prin Harul lui Dumnezeu că noi suntem ultima generație înainte de revenirea lui Hristos. În Matei 24:14, Domnul nostru a spus, această Evanghelie va fi propovăduită tuturor neamurilor spre mărturie, apoi va veni sfârșitul. Nimeni nu știe ziua sau ceasul, dar noi înțelegem timpul pentru că noi vedem împlinirea prorocilor biblice în timpul nostru. În această privință, în 2 Petru 1, de la versetul 16, omul lui Dumnezeu a vorbit despre a doua venire a lui Hristos și a spus, v-am făcut cunoscut puterea și revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci noi am împărtășit cu voi cuvântul. Apoi apostolul Petru a putut spune, noi suntem martori oculari. El chiar a auzit glasul care a vorbit Domnului și Mântuitorului nostru. Tu ești fiul meu prea iubit. Petru, în 2 Petru, capitolul 1, a spus, el a spus, eu am auzit, noi am auzit acel glas când eram cu el pe muntele cel sfânt. În acel timp au fost martori oculari ai lucrurilor pe care le făcea Dumnezeu. Puteți citi în 2 Petru, capitolul 1, versetul 17. Că ce l-a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Apoi urmează afirmația apostolului Petru. Și noi înșine am auzit, am auzit, noi am fost acolo, noi am auzit. Iubiților, un martor trebuie să fi văzut ceva. Nu poți fi un martor dacă nu ai văzut ceva. Cum poți depune o mărturie? De exemplu, dacă a fost un accident, martorii care sunt chemați trebuie să fie văzut ce s-a întâmplat. Toți bărbații adevărați ai lui Dumnezeu au fost martori. Ei au văzut, ei au auzit, ei au avut parte de ceea ce făcea Dumnezeu. În Fapte 1, Domnul nostru a spus, voi sunteți martorii mei. Așteptați în Ierusalim până îți veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Eu sunt un martor ocular al lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făcut în timpul nostru. De aceea este o responsabilitate care însoțește acest lucru. De ce credeți voi că aș călători? De ce aș veni până aici? Cum v-am spus, eu călătoresc lună de lună. Tocmai m-am întors din Australia, din Filipine, din China, din Mongolia, mergând de la est la vest și de la nord la sud, cu nopți nedormite în acele zboruri de noapte, și ziua devine noaptea și noaptea devine zi. De ce sunt eu astăzi aici? De ce? Ca voi să știți că revenirea Domnului nostru este foarte aproape. Ca să știți că Dumnezeu și-a ținut făgăduința și l-a rânduit pe fratele Branham ca prorocul lui făgăduit pentru această zi. Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, la fel a fost trimis el cu un mesaj, mesajul cuvântului făgăduit al lui Dumnezeu pentru această zi. Nu a fost propriul lui mesaj, nu a fost un mesaj din afara împărăției lui Dumnezeu. Tot ceea ce face Dumnezeu se găsește în cuvântul lui Dumnezeu și poate fi verificat cu cuvântul lui Dumnezeu. Cum am citit în cele două versete, El va așeza din nou toate lucrurile. Iubiților, să o mai spunem încă o dată. Orice învățătură, absolut totul trebuie reașezat. Ultima predică trebuie să fie la fel ca prima predică. Ultimul botez în apă trebuie să se facă așa cum s-a făcut primul botez în apă. Ultima cină a Domnului trebuie să fie la fel ca prima cină a Domnului. Trebuie să aibă loc o reașezare totală și deplină a tuturor lucrurilor. Dacă citiți în 2 Corinteni, capitolul 3, acolo Apostolul Pavel a scris: Eu am pus temelia în mijlocul vostru, dar fiți atenți cum zidiți pe această temelie. Cum veți zidi pe această temelie? Și a adăugat: Nimeni nu poate pune o altă temelie. Iisus Hristos este atât piatra din capul unghiului, cât și piatra de încheiere. El este Alfa și Omega, El este Cel dintâi și Cel din urmă. Așa cum a fost El la început, la fel este El și la sfârșit, același ieri, azi și în veci. Deci noi trebuie să ne întoarcem la zilele biblice, căci trebuie să aibă loc o deplină așezare din nou a tuturor lucrurilor prin Harul lui Dumnezeu. Dar mai întâi noi trebuie să auzim făgăduința. Noi trebuie să ajungem să credem acea făgăduință și să așteptăm împlinirea ei. Dacă tu nu știi ce a făgăduit Dumnezeu, tu nu știi ce să aștepți. Vă rog, credeți atunci când auziți cuvântul făgăduit pentru această zi. Vă voi trimite pe prorocul Ilie ca să așeze din nou toate lucrurile. Ce a făcut Ilie? El a luat 12 pietre după numărul seminților lui Israel și a rezidit altarul care fusese dărâmat. A pus jertfa pe altar, a turnat apă peste jertfă și apoi s-a rugat: Doamne Dumnezeule, fă să se știe astăzi că Tu ești singurul Dumnezeu în Israel și că eu sunt slujitorul Tău și că am făcut toate aceste lucruri conform cuvântului Tău. În versetul 37 din 1 Împărați 18 citim că Domnul Dumnezeu le-a întors inimile înapoi la El, nu capetele, ci inimile. În cap noi avem argumente, dar în inimă noi credem fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. De aceea sunt multe versete pe care aș dori să le împărtășesc cu voi. Să mergem la Epistola către Romani, astfel ca voi să înțelegeți cât mai mult posibil din planul de mântuire. Dacă tu ești un adevărat copil al lui Dumnezeu, dacă tu ai crezut în Iisus Hristos ca mântuitor personal, dacă tu ai trăit iertarea păcatelor, Atunci tu știi că sângele mielului lui Dumnezeu a fost vărsat pentru răscumpărarea noastră. Știi că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Știi ceea ce a spus Domnul nostru în Matei 26:28. Acesta este sângele meu, sângele noului legământ care se varsă pentru mulți. El și-a vărsat sângele, El și-a dat viața ca să ne răscumpere. Și de aceea noi avem o răscumpărare de plină. Romani 8, versetul 11.
Of him that raised up Jesus from the dead dwells in you.
Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Dacă suntem răscumpărați prin sânge, acesta este un lucru minunat. Dar apoi Duhul Sfânt trebuie să intre în sufletul nostru. Prin credință, tot trecutul nostru este șters, păcatele noastre sunt iertate, Dumnezeu ne-a iertat, Dumnezeu ne-a primit. Dar apoi noi trebuie să auzim cuvântul lui Dumnezeu, care este sămânța. Matei, capitolul 13, Marcu 4, Luca 8, cuvântul este sămânța. Pentru orice naștere firească este necesară o sămânță, este necesară o unire în dragoste, este necesară o sămânță pentru orice naștere firească. Pentru o naștere duhovnicească, la fel este nevoie de o sămânță. Această sămânță este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea spune Biblia în Iacov, capitolul 1, versetul 18, că noi suntem născuți din sămânța cuvântului lui Dumnezeu. De aceea spune Biblia în 1 Petru 18:23 că noi suntem născuți din sămânța nepieritoare a cuvântului lui Dumnezeu. Iubiților, sângele este atât de important, dar cuvântul este la fel de important ca și Duhul Sfânt, căci trei mărturisesc: apa, sângele și Duhul. Noi trebuie să trăim efectul acestor trei. Noi trebuie să fim în totală armonie cu Dumnezeu și cu cuvântul Lui. Nu numai să vorbim despre planul de mântuire, ci să ne găsim locul în Sfânta Scriptură și să putem spune: da, acest lucru este valabil și pentru mine. Apoi, în versetul 29 din Roman 8 este scris: căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Aici noi avem un tablou complet al răscumpărării de pline, descris în planul de mântuire. Astfel înțelegem că Dumnezeu a împlinit fiecare făgăduință cuprinsă în planul Lui de mântuire. Aici este taina. Pentru că Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva cu voință liberă, știind că ei vor lua o decizie greșită, El a trebuit să-și ia răspunderea pentru răscumpărare. El a trebuit să ia răspunderea pentru răscumpărare. Și astfel a avut loc răscumpărarea. Și pentru că păcatul originar a avut loc într-un trup de carne și de sânge, Domnul nostru a trebuit să vină într-un trup de carne și de sânge ca să ia asupra Lui toate păcatele pe care noi le-am făcut în acest trup și să le ducă la cruce ca să ne dea nouă răscumpărarea și iertarea păcatelor. până se va ajunge la transformarea trupurilor noastre muritoare, când ceea ce este muritor va fi înghițit de nemurire. După înviere, Domnul nostru a avut un trup de înviere. În 1 Corinteni, capitolul 15, sunt câteva versete care arată ceea ce se va întâmpla cu noi. 1 Corinteni 15, de la versetul 20. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Domnul nostru a biruit moartea și iadul, a înviat a treia zi și a putut spune lui Ioan pe insula Patmos: am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Apocalipsa 1 cu 18.
That the whole plan of redemption is God's work for you and with you.
Dar știți voi că acest lucru s-a întâmplat pentru tine și pentru mine? Știți voi că întreg planul de mântuire este lucrarea lui Dumnezeu pentru tine și cu tine și cu noi toți? Dumnezeu ne-a inclus pe toți în planul său de mântuire. În versetul 22 este scris: și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Apoi versetul 23: dar fiecare la rândul cetei lui, la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Despre aceasta este vorba în acest serviciu. Este vorba de a doua venire a lui Hristos. Să fim pregătiți, să fim reașezați. Apoi în versetul 24 scrie: în urmă va veni sfârșitul. Și în versetul 25 și 26, căci trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Și moartea nu va mai fi.
În versetul 43,
urmează apoi aceste cuvinte minunate în versetul 43 și 44. Este semănat în ocară și învie în slavă. Este semănat în neputință și învie în putere. Este semănat trup firesc și învie trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. Slavă lui Dumnezeu! Ce minunat este cuvântul lui Dumnezeu! Avem o informație deplină asupra lucrurilor pe care Dumnezeu le-a plănuit și asupra lucrurilor pe care El le va face. În versetul 47 este scris: omul dintâi este din pământ pământesc, omul al doilea este din cer. În alte traduceri, omul al doilea este Domnul din cer. Este Domnul din cer. Luca 2 cu 11. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Același eu sunt, același Domn, care a umblat în grădina Eden, același care a venit la Avram, același care s-a arătat lui Moise, același care a vorbit prorocilor și prin proroci, marele eu sunt. În Ioan 8, versetul 58, Domnul nostru a spus: Înainte să se nască Avram, sunt eu. Dar în Vechiul Testament, el nu era încă fiu, el era Domnul, Domnul. Doar prin descoperirea Duhului Sfânt putem noi spune, Iisus Hristos este Domnul. Doar prin Duhul Sfânt pot spune aceasta. El nu este o altă persoană, ci același eu sunt, cuvântul făcut trup care a locuit printre noi. Astfel noi suntem reașezați în poziția de fii și fiice ale lui Dumnezeu. La revenirea lui Hristos, aceste trupuri muritoare vor fi îmbrăcate în nemurire și noi vom fi schimbați într-o clipire. Așa spune Scriptura și o citim în versetele 49 și 51.
In verse 49, as we have borne the image of the earthly, we shall also bear.
Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Iată vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați.
Beloved brothers and sisters,
iubiți frați și surori, înainte ca trupul să poată fi schimbat, inima noastră trebuie schimbată, viața noastră trebuie schimbată, mai întâi trebuie schimbat interiorul nostru. În Vechiul Testament, în Ieremia, capitolul 31, Domnul nostru a spus, voi face un legământ nou, vă voi da o inimă nouă, un duh nou, o viață nouă. Dacă noi suntem născuți din nou, atunci noi am primit viața nouă a lui Dumnezeu. Viața care era în Hristos trăiește în toți cei răscumpărați, în toți cei ce au fost cumpărați prin sângele Mielului. Aceeași viață care era în Hristos este în toți cei răscumpărați. De aceea spune Scriptura în 1 Ioan 5, versetele 11 și 12. Cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. Credeți din toată inima. Dumnezeu este demn de crezare. Îl puteți crede pe Dumnezeu. Puteți crede fiecare făgăduință, fiecare cuvânt pe care l-a spus Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este răspunzător ca să împlinească fiecare făgăduință pe care El a dat-o, iar noi suntem răspunzători ca să credem fiecare făgăduință. În versetul 54 este scris, când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință.
Aleluia!
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 Moartea a fost înghițită de biruință. Iubiților, noi avem un Dumnezeu minunat și făgăduințe minunate. Iar noi credem fiecare făgăduință pe care a dat-o Dumnezeu. Doresc să fac un cuprins. Sunt multe versete pe care aș vrea să le mai împărtășesc cu voi. Dar dacă tu ești un copil al lui Dumnezeu, din această zi tu vei crede fiecare făgăduință pentru această zi. Vei crede că Dumnezeu a trimis un mesager cu mesajul așezării din nou. Vei crede că înaintea revenirii lui Hristos va avea loc o revărsare puternică a Duhului Sfânt, exact așa cum a fost la început, exact ca la început. Dar în acel timp, vasele trebuie să fie curate. Vă rog, înțelegeți Matei, capitolul 25, în mod corect. Când ultimul mesaj este dat, iată vine mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Iată vine mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Cine va ieși în întâmpinarea mirelui? Doar mireasa, doar mireasa. Eu o spun aproape în fiecare serviciu. Așa cum se întâmplă în domeniul firesc, dacă se anunță o nuntă, doar mireasa se pregătește, pentru că ea are făgăduința. Toate celelalte doamne își continuă viața ca de obicei. La fel este acum în domeniul duhovnicesc. Doar cei ce fac parte din mireasa lui Iisus Hristos vor auzi vocea mirelui și ei se vor pregăti. Toate celelalte biserici vor continua să meargă pe propriile lor căi, vor crede ce vor, vor face ce vor, vor boteza cum vor, vor continua pe propriile lor căi. Dar toți cei ce fac parte din mireasa lui Hristos vor auzi mesajul mirelui, vor fi reașezați, vor ieși afară și se vor pregăti prin harul lui Dumnezeu, recunoscând ziua și mesajul acestui ceas. Iubiților, prin harul lui Dumnezeu, așa cum am arătat din Scriptură, noi suntem acea generație care vede împlinite toate aceste lucruri. Încă un îndemn din 1 Corinteni, capitolul 10. În primele 5 versete, omul lui Dumnezeu se referă la Israel. Cum Dumnezeu, Domnul Dumnezeu i-a scos din Egipt, cum au trecut ei prin Marea Roșie, cum Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru ei. Apoi scrie în versetele 3 și 4. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei. Și stânca era Hristos. Și acum vă rog, citiți împreună cu mine versetul 5. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Iubiților, nu începutul va fi încoronat, ci sfârșitul va fi încoronat. Cei ce vor răbda până la sfârșit, care vor merge pe calea lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, care nu se vor opri la mijlocul drumului, ci vor merge tot drumul împreună cu Dumnezeu, ascultători față de Dumnezeu. Deci nu este suficient să bei din stânca duhovnicească, nu este suficient să mănânci hrana duhovnicească, ci să faci voia lui Dumnezeu, să fii una cu Dumnezeu, să te conformezi fiecărui cuvânt al lui Dumnezeu. Noi am accentuat că mesajul acestui ceas este întoarcerea la Dumnezeu. În 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14, apostolul ajunge la punctul culminant. Voi, poporul meu, ieșiți afară din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de nimic ce este necurat și eu vă voi primi. Voi veți fi fii și fiice și eu voi fi Dumnezeul vostru. Mai scrie acolo, ce are a face lumina cu întuneric? Ce are a face Hristos cu Belial? Ce are a face? Vă rog, înțelegeți, iubiților, că acum au loc două uniri. Una este unirea tuturor denominațiilor cu Roma. Dar noi nu ne întoarcem la Roma, noi ne întoarcem la Ierusalim, noi ne întoarcem la zilele apostolilor, noi ne întoarcem la temelia originală, un domn, o credință, un botez. Și acesta este timpul nostru în care noi trebuie să ne întoarcem. Eu nu judec, dar eu trebuie să vă spun adevărul. Toți cei ce se unesc în sistemul anticristic se întorc la Roma. Avem acum 349 de direcții protestante, denominațiuni și biserici, unite în Consiliul Mondial al Bisericilor. 349 și toate privesc spre Roma. Iar Papa i-a invitat pe toți și le-a spus, voi nici măcar nu sunteți biserici. Papa a spus că nu există decât o singură biserică și aceasta este Biserica Mamă, este Biserica Catolică. Papa a invitat toate bisericile și direcțiile protestante să se întoarcă la Biserica Mamă. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, voi, poporul meu, ieșiți din mijlocul lor, nu vă întoarceți la Roma împreună cu ei, întoarceți-vă la Ierusalem, conformați-vă cu cuvântul și cu voia lui Dumnezeu, nu vă lăsați înșelați și credeți conform cuvântului Dumnezeului cel atotputernic. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Noi înțelegem ce se întâmplă în acest timp. Frați și surori, aș putea împărtăși multe lucruri cu voi, pentru că eu cred cu adevărat că revenirea Domnului nostru este foarte aproape. Nimeni nu știe ziua sau ceasul. Cum v-am spus, acum 80 de ani fratelui Branham i-a fost spus, așa cum Ioan Botezul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, la fel ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Prin harul Dumnezeului cel atotputernic, în ultimii 50 de ani, am fost folosit de Dumnezeu să duc personal acest mesaj în 157 de țări. În prezent, noi slujim poporului lui Dumnezeu din 172 de țări din întreaga lume. Ei se conectează prin internet la adunările din Krefeld. Mai sunt și programele TV în Australia, Noua Zeelandă, SUA, Canada, Rusia, în multe țări, prin care zi și noapte folosesc tot timpul ca să împărtășesc cuvântul făgăduit pentru această zi și să dau ultima chemare să spun poporului lui Dumnezeu să iasă din toate denominațiunile care se întorc la Roma și să se unească cu Domnul printr-un singur duh, noi să fim botezați într-un singur trup și acesta este trupul lui Hristos. Nu uniți cu sistemul anticristic, ci să fim una cu Iisus Hristos. Hristos în noi, nădejdea slavei. Iubiților, eu cred că voi ați înțeles și o luați foarte în serios. În încheiere, mai subliniez o dată. Mai întâi Dumnezeu dă făgăduințe. Cum am spus, când Ioan Botezătorul și-a avut slujba, nașterea lui a fost anunțată și el a putut spune în Ioan, capitolul 1, eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Fiecare adevărat slujitor al lui Dumnezeu primește călăuziri exacte cu privire la împlinirea slujbei lui. La fel este acum cu această ultima chemare de care este legat cel mai mare scop, ca poporul lui Dumnezeu să fie pregătit pentru revenirea Domnului. Domnul nostru a spus în Matei 25:10, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. De ce sunt eu astăzi aici? Eu vreau ca voi să vă pregătiți. Vreau ca voi să fiți reașezați. Vreau ca voi să fiți gata la venirea lui Hristos. Eu n-aș fi aici pentru niciun alt motiv. Este doar un singur motiv. Datorită însărcinării divine, eu trebuie să duc la neamuri ultimul mesaj, cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru această zi. Și eu sunt aici să vă spun că revenirea lui Hristos este foarte aproape. Sunt aici să vă spun că doar acei ce se pregătesc, care sunt reașezați și care sunt gata, vor intra în odaia de nuntă a mielului. Mergeți la Apocalipsa 19 și apoi la Apocalipsa 22. La sfârșit, mireasa lui Hristos va fi atât de unită, atât de unită, că se va împlini. Duhul și mireasa spun, vino. Ați auzit vreun copil al lui Dumnezeu până acum rugându-se, Doamne Iisuse, vino, noi te așteptăm? Ați auzit pe cineva? Dar la sfârșit, la sfârșit, Duhul și mireasa vor spune, vino. De ce? Pentru că noi suntem chemați afară, noi suntem reașezați, noi suntem aduși la temelia originală, la învățăturile originale, despre dumnezeire, despre botezul în apă, fiecare învățătură biblică a fost reașezată. În Fapte, capitolul 2, versetul 42, citim, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii, împărtășia frățească și în rugăciune. Noi nu ne întoarcem la crezul de la Nicea. Sincer, mie nici nu-mi pasă de crezul de la Nicea. De ce mi-ar păsa? Nici nu este în Biblie. Doar ceea ce este în Biblie este biblic. Și doar ceea ce este în Scriptură este Scriptura. Puteți da uitării orice altceva. Este făcut de oameni. De ce aș crede eu crezul de la Nicea? De ce să cred o dogmă? Nu se găsește în Biblie. De ce aș crede? Înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Dați uitării toate celelalte lucruri. Întoarceți-vă la Dumnezeu, respectați cuvântul lui Dumnezeu, regăsiți-vă în cuvântul lui Dumnezeu. Doar dacă sunteți în cuvântul lui Dumnezeu, sunteți în voia lui Dumnezeu. Și aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o pentru voi ca să auziți cuvântul lui, să auziți cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru această zi. Vă rog, nu pierdeți ziua cercetării voastre din partea lui Dumnezeu. Aceasta este ziua voastră. Ieșiți afară, fiți reașezați, fiți pregătiți pentru revenirea lui Hristos. În numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Să ne sculăm pentru rugăciune. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc pentru această zi. Îți mulțumesc pentru această ocazie. O, Doamne, Tu cunoști inima mea frântă. Aș fi vrut să-i văd prezenți pe toți cei ce vor fi gata la revenirea Ta. Aș fi vrut să văd mireasa lui Hristos unită, botezată printr-un singur Duh, într-un singur trup. Dar aș vrea să văd și că fiecare este pecetluit cu Duhul Sfânt. Doamne, așa cum Tu ne-ai spus în Efeseni, capitolul 1, versetul 13, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Scumpe Doamne, mă rog ca fiecare din cei prezenți să audă, să primească și să creadă cuvântul adevărului, toate făgăduințele lui Dumnezeu, care sunt da și amin, ca noi să devenim copii ai făgăduinței. Doamne, mă rog ca acest lucru să aibă loc astăzi și de azi înainte, ei să rămână în cuvântul Tău, în voia Ta, în făgăduințele Tale și să vadă împlinirea lor. Doamne, mă rog și pentru pecetluirea cu Duhul Sfânt cel făgăduit. Doamne, fie ca noi să vedem curând ziua, timpul, când Duhul va putea vorbi prin mireasă, spunând, vino, Doamne Iisuse.
Lord, I pray, wash us all
Doamne, mă rog, spală-ne pe toți în sângele Mielului. Fie ca noi toți să fim sfințiți în adevăr, cuvântul Tău este adevărul. Fie ca noi toți să fim călăuziți de Duhul Sfânt, așa cum este scris. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii și fiice ale lui Dumnezeu. Scumpe Doamne, mă rog ca astăzi să aibă loc o biruință deplină, ca fiecare vrăjmaș să fie biruit și făcut așternut picioarelor Tale. Tu ești Marele Biruitor, Ție-ți dăm lauda, cinstea și slava. Niciun alt cuvânt nu se găsește în mireasa lui Hristos, ci doar cuvintele Mirelui. Scumpe Doamne, fie ca toți să fie despărțiți de necredință, de toate lucrurile care nu sunt conform cuvântului Tău, și toți să fie aduși înapoi și reașezați prin harul și puterea lui Dumnezeu. Doamne, pretind fiecare suflet care a auzit cuvântul Tău astăzi și l-a crezut, ca să-i revăd în slavă. Mă rog în mod deosebit pentru toți frații slujitori. Mă rog pentru cei ce sunt chemați în mod direct ca să împărtășească hrana duhovnicească cu poporul lui Dumnezeu din acest timp. Fă-ne ascultători, Doamne, ca să Te urmăm pe Tine, să credem și să ne supunem Ție. Binecuvintează-ne, binecuvintează orașul, binecuvintează țara, binecuvintează poporul Tău într-un mod deosebit. Și noi îți aducem toată lauda, cinstea și slava, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Puteți să vă așezați, doar câteva cuvinte. Vă mulțumesc că ați venit. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe frații slujitori, El să fie cu voi și El să vă folosească. Cu doi dintre frații am făcut o călătorie bună în Malawi și în Zambia. Eu cred că în total au fost cam 7.000 de oameni care au auzit cuvântul lui Dumnezeu în aceste două țări. A fost un timp binecuvântat. Mâine va fi ultima zi în această țară. Rugați-vă pentru mine ca și ultimii să fie chemați oriunde s-ar afla ei. Încă o dată fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Și dacă nu ne vom mai întâlni pe pământ, mă aștept să vă revăd atunci când Domnul va reveni. Închei cu ceea ce am văzut în ianuarie 1981, atunci când eram pe patul morții bolnav de malarie tropicală. Fusesem în țările din Africa de Est și am ajuns până la Accra, în Ghana. Acolo am fost contaminat cu malaria tropicală. A fost așa de grav că întreaga echipă medicală nu a mai avut ce face și au spus, este prea târziu. Am fost împins într-o cameră în care erau oameni care mureau. O draperie la stânga și una la dreapta. Nu mai puteam vorbi și știam că plec. Dar voiam să spun aceste cuvinte. Scumpe Doamne, cum stau eu? Cum voi apărea eu în fața Ta? În momentul următor am fost luat afară din trup sub cerul albastru. Când m-am uitat la dreapta mea, am văzut o mulțime de oameni, toți îmbrăcați în alb. În acea dimensiune puteai vedea până foarte, foarte departe. era minunat și toți erau tineri. În acel timp nu știam ce scrie în Iov 33, versetul 25, și anume că noi vom fi aduși la zilele tinereții noastre. La înviere nu va mai fi nicio urmă de păcat, nicio urmă de boală, nicio urmă de bătrânețe. Nimeni nu va fi gârbovit. Nu. Desăvârșiți în trup, suflet și duh și vom fi pentru veșnicie cu Domnul. Nu vă spun întreaga trăire, dar a fost ceva minunat. Harul lui Dumnezeu să fie cu voi. Mulțumesc fraților pentru invitație, mulțumesc celor doi frați, fratele Cecil și fratele Cajun, și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Fiți în pace unii cu alții, iubiți-vă unii pe alții, apreciați-vă unii pe alții. Doar dragostea desăvârșită va intra acolo. Doar dragostea desăvârșită va intra acolo. O ultimă afirmație, eu simt că trebuie să vă citesc. Fratele Branham a spus, nu doar dragostea desăvârșită, ci să asculți fiecare cuvânt și să-l crezi. Vă citesc din predica Puțuri Crăpate. El spune că dovada Duhului a fost la cei ce au putut primi cuvântul. Nu numai dragostea, nu vorbirea în limbi, ci este primirea cuvântului. Apoi, în următorul paragraf, el spune, este o dovadă autentică a Duhului Sfânt. El nu mi-a spus niciodată ceva greșit. Dovada Duhului Sfânt este în acela care poate crede fiecare cuvânt al lui Dumnezeu și îl poate primi. Așa că, iubiților, să aveți dragostea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu pentru cuvântul lui Dumnezeu. Dacă voi iubiți pe Dumnezeu, voi vă iubiți unul pe altul și noi vom vedea slava lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să fie cu voi. Amin.